Sveiki, brangų žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Tvarumo ministerija. O prie mikrofono aš, laidos vedėja Rugilė Mantusevičiūtė. Šiandien su mumis tiesiogiai iš Azerbaidžiano sveikinasi klimato reporteriai.lt redaktorė Rūta Trainytė. Labas, Rūta.
Sveiki.
Tai pirmiausia, ką tu tame Azerbaidžiane veiki, kas domisi labiau klimato kaita, iškart pasakys, kad vyksta jungtinių tautų klimato kaitos konferencija, ar ne, bet galbūt galėtum šiek tiek papasakoti mums, ką tu tam Azerbaidžiane darai ir kas ten per konferenciją šiuo metu vyksta.
Taip, iš tikrųjų, tai yra jungtinių tautų klimato kaitos konferencija ir šita konferencija yra labai svarbi, nes čia šiuo metu beveik 200 šalių delegacijų derasi, tai iš kur paimti pinigų klimato kaitos krizei spręsti. Tai iš tikrųjų šita konferencija yra svarbi tuo, kad ką nuspręs šalis, po to taip gyvensime sekančius dar 10 metų. Tai bus susijęs su mūsų, nežinau, galbūt mokamais mokesčiais, su mūsų galbūt gyvenimo būdo pokyčiais ir taip toliau. Ką aš čia veikiu? Iš tikrųjų, tai mano trečioji klimato kaitos konferencija. Kadangi domiuosi šitą temą, tai man atrodo, kad kiekvienas, kuris domisi šitą temą, bent kartą turi nuvažiuoti į tokią konferenciją ir pamatyti, kas ten vyksta. Nes galima taip, galima teoriškai pasiskaityti, kas rašome žiniasklaidoje, Lietuvos ar užsienio žiniasklaidoje, bet tiesiog pajausti patį renginį galima tik tai nuvažiavus į renginį. Nes atrodo, toks žodis konferencija, tai atrodo, ten visi susirenka, šnekasi, ten tie, taip vadinami, ten diskusijos. Seniai paneliai turbūt vyksta, visi ten geria, ten atostogauja, baku, šilta ir ten turbūt labai smagu. Bet iš tikrųjų tai yra didžiulis renginys, kur šalia derybų vyksta daug labai dalykų ir lobistų čia suvažiuoja, ir nevyriausybinio organizacijų, ir ne tik tai šalių delegacijos, ir mokslininkai. Ir čia vyksta daugybė pristatymų, spaudos konferencijų, renginių, čia yra daugybė didžiuliai paviljonai,
protesto akcijų.
Temomis. O protesto akcijų, tai čia tikrai taip, bet labai gudrijas yra daromas. Nes, pavyzdžiui, dabar yra šiuo metu, kadangi turi susitarti dėl tam tikrų sumų, delegatai, tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, nevyriausybinės organizacijos, kol kas taip stebėtoje tokia pozicija užsiima, nes nenori erzinti matyti. Kita vertus gali būti, kad iš tikrųjų jiems dabar kol kas ir nelabai galima, nes mes nepamirškim, kad mes esame Azerbaidžane. Tai jiems mačiau tik tai tokius labai tokius keistus protestus, tokius kabutėse, kur trys žmonės su vienu plakatu ir daugiau apie taiką, negu kad apie kažkokias krizes ir maždaug čia spręsti reikia. Tai čia tokie, man atrodo, pasamdyti daugiau. Tai čia šitie nesiskaito.
Bet iš tiesų, Rūta, labai, labai svarbu aspektą palietė. Man pačiai teko dalyvauti COP27 Egipte, kai vyko, po to kitais metais 28 vyko Jungtinės Arabo Emiratuose, šiais metais vyks Azerbaidžiane. Na, trys tokios valstybės tikrai per daug nepasižyminčios nei žmogaus teisėmis, nei tvaria ekonomika, nei aplinkosauginėmis idėjomis priešingai. Vadinomas tomis Petro States ir kas tvarumo ministerijos klausosi arba šiaip įsijungia žinių radiją, tai tikrai mes nekartą jau apie tai kalbėjom ir su klimatologu Justu Kažiu prieš kelias savaitės, na, tą kritiką kopui išsakėm vis dėl to, kad, na, stiprus yra tas garsus balsas yra vis dėl to iškastinio kuro lobistų šitoje konferencijoje ir prezidentauja. Jau ne pirmi metai šitai konferencijai itin tamprius ryšius su iškastinio kuro bendrovėmis turintys asmenys. Tai, na, ta kritika tikrai egzistuoja, nusivylimas šioks toks konferencija egzistuoja. Ir štai dar tas momentas, ką paminėjai, kad daug lobistų šitoje konferencijoje. Netgi mačiau, kad kai kurie aktyvistai tokią iniciatyvą šiais metais skatino, kad ant savo dalyvių kortelių užsiklyjavo, kad aš nesu finansuojamas naftos lobistų, na, kaip tarsi, kad galėtum atskirti savo, su kuriuo gali pasikalbėti, kuriuo gali pasitikėti toje masėje žmonių. Ir štai dar toks šioks toks žmogaus to nuo žodžio laisvės apribojimas, kad tos protesto akcijos, jos, kiek man pačiai Egipte teko matyti, na, tikrai tokios, na, neatitinka to, ką galbūt mes vadintume tikrų protestų, tikra žodžio laisvė, nutylima yra dažnai nepaminimos ir organizacijos pačios taršiausios, na, kaip pavyzdys, Egipte konferencijos pagrindinis remės buvo Coca-Cola. apie tai protestuotojams užsiminti nelabai buvo galima, nors žinom, kad tai vienas didžiausių plastiko teršėjų pasaulyje. Na, tai toksai, nežinau, vis didesnis nusivylimas tarsi šita konferencija ore tvyro ir netgi klimatologai, aktyvistai pastebė, kad ir žiniasklaidoje vis mažiau apie tai kalba, mano tarsi ta konferencija tokia jau kaip ir prarandanti prasme. Tuo pačiu, ką ir paminėjai, na, tas noras susitarti, surasti, iš kur gauti pinigus, spręsti klimato krizę yra svarbus, kažkas turi tą daryti, kaip ir reikia, kad tos konferencijos vyktų. Tai platus tas mano klausimas, bet kokia ta bendra atmosfera tau ten būnant, kaip žmogui, kuris domėsi, kuris abi tas pusės supranta ir trečią kartą jau ten dalyvauja. Na, tai ar iš tiesų ta konferencija praranda mažų prasme ir visuomenės pasitikėjimą?
Dėl visuomenės pasitikėjimo sutikčiau, bet iš tikrųjų dėl dalyvių skaičius, man atrodo, kad kiekvienais metais augantis dalyvių skaičius rodo, kad ji na, savo ruoštų, reiškia, jinai yra svarbi. Ir čia šito vietoje, kad ir koks bebūtų pasitikėjimas, tarkim, na, net ir Greta Thunberg yra pasakiusi, kad nebevažiuosi šitas rinkošinginės konferencijas, ar ne, bet nevyriausybinio organizacijų pozicija yra tokia, kad jos čia turi būti ir jos čia labai svarbu vaidmenį atlieka. Čia palyginimui, tarkim, pasakysiu, kad šiais metais yra maždaug 60 tūkstančių įvairių delegatų, čia su nevyriausybinėm organizacijom, su delegacijom, su mokslininkais, pernai buvo Dubajoje 80 tūkstančių, o Šarmel Šeikė, kur mudvi buvom, irgi buvo 40. Tai tu gali įsivaizduoti pati, kaip smarkiai didėjantis tas augantis, tai yra irgi vienas iš pačių didžiausių kopijų. Tai įsivaizduok dabar tas minės, kurioj man tenka.
Aš man sunku įsivaizduoti, nes kai aš buvau, kai buvo 40 tūkstančių, aš turbūt niekur kitur taip nepavargau ir niekur kitur taip nenorėjau namo, nors atrodė, o, Egipto nuostabus žurnalistinis darbas, po palmėmis reportažus daryti, bet tai iš tiesų buvo, na, kosmiškai sudėtinga. Ir pati prieš laidą, prieš įrašą užsiminė, kad nelabai yra kur prisėsti tyloje, ramiai, na, tai yra absoliutus chaosas, žmonės ant žemės valgo, dirba, veda susitikimus, vyksta kažkokie derybiniai procesai, tai, na, tas chaosas, aš galiu įsivaizduoti, bet ar jisai, ar tada yra rezultatas tame, nes man pasirodė, kodėl aš šiais metais nevykau pati kaip žurnalistė, na, man pasirodė, kad ten aš nelabai prisidedu prie bendro rezultato, nes, na, atrodo, kad tas sąmyšis, na, 80 tūkstančių ar 60 tūkstančių dalyvių, na, kaip ten tada susitarti? Tai kaip tau atrodo iš šono?
Yra rezultatas, iš tikrųjų, nes jeigu dabar įsivaizduokim, kad visos nevyriausybinės organizacijos vieną dieną pasako, kad mes nepavažiuosim šitą konferenciją, tai na, nebus to visuomenės spaudimo, juk tas žmonių skaičius ir tos demonstracijos ir tie piketai, kurie yra organizuojami, nes jie organizuojami tuo metu, kada jau matoma, kad viskas vyksta ne į tą pusę, kaip norėtumėm, tada viskas, tada yra organizuojami. Tai netgi, pavyzdžiui, tu ar aš esame, jeigu mes žinome, kad vyks tokia demonstracija, piketas ar kažkas, mes galim nueiti ir ten prisidėti. O kalbant apie žmogaus teisės, vėlgi, labai ryškiai matėsi tiek Egipte, tiek Dubajui, kada vykdavo tie piketai, tai būdavo netgi tokių asmenų, kurie fotografuoja visus ten piketuojančius. Tai vėlgi, man atrodo, kad tiems žmonėms, kurie čia gyvena, žurnalistai ar nevyriausybinės organizacijos, jeigu jie tik tai piketuotų, ar ne, nes jie yra drąsūs, jie nebijo eiti į kalėjimą, tai juos fotografuoja, jie paskui gali sulaukti ir presijų. O mes, kurie išvažiuosime, mes galime būti irgi tamine, parodyti, kad daug kam rūpi tie klausimai, mes tų represijų nesulauksime. Dėl to tas dalyvavimas man yra labai svarbus ir aš dalyvauju ne tik tai šitose klimato kaitos konferencijose, bet ir Bonoje dar vykstančiose susitikimuose, kurie ruošiasi šitoms konferencijoms. Ir ten lygiai taip pat galiu pasakyti, kad vyksta irgi visokie piketai ir netgi einant delegatams į salę, kadangi tai yra vis dėlto Vokietija, jau demokratiškiau, tu gali ten daugiau tų piketų padaryti, tai iš tikrųjų ten ir gulima, ir su plakatais visokiais, ir visokie vartai išstatomi, ir visokiais būtais stengiasi atkreipti dėmesį į tam tikrą klausimą, pavyzdžiui, kada buvo klausimas dėl žalos ir atlyginimo fondo, kad jis būtų įtrauktas į darbotvarkę. Tai tiesiog, na, va, tie piketai primena delegacijoms, kad jūs nepamirškit šito klausimo, bet iš tikrųjų, na, nepiketais yra padaromas pokytis. Nevyriausybinės organizacijos dirba jos dialogo principu kartu su Jungtinių tautų, bet šitos klimato kaitos darbotvarkės administracija. Ir su jomis vyksta taip pat derybos. Ir aš irgi dalyvavau, ne šitose konferencijose, bet Bonai, nes ten mažiau žmonių ten gali patekti. Ir mačiau, kaip vyksta, iš tikrųjų yra išsakomos savo pozicijos, išsakomi pareiškimai, labai labai adekvatus, labai rimti specialistai tų organizacijų nevyriausybinių, jie pasiskirstė tam tikromis temomis, įsigilinę, paremti moksliniais faktais, skaičiavimais ir rimtais argumentais jų pasiūlymai ir į tuos pasiūlymus iš tikrųjų atsižvelgiama. Netgi po to, kai skaitai tekstus, kad ir paimkim Paryžiaus susitarimą arba Montrealio Kunmingo protokolo irgi tą susitarimą, ten yra tiesiog paskui pamatai, paskaitai tekste, tam tikrus išsireiškimus, kurios ištarė tos nevyriausybinės organizacijos, ar ten moterų, ar ten čiabuvių organizacijos, ar jaunimo organizacijos. Tiesiog jauti, kad tai vat yra kažkas padarė savo darbą ir tai atsirado tame tekste. Mhm. Pavyzdžiui, dabar yra labai įdomu tai, kad irgi, pavyzdžiui, yra toks kaip ir sąvoka motina žemė, kur mes Lietuvoje neišgirsime niekur tokios sąvokos, greičiausiai net ir nežinome, kas tai yra. Na ir šita sąvoka yra įrašyta į susitarimą, kaip, tarkim, na, mes suprantame, kad tai yra planeta žemė, sakykime, va, žemė, o motina žemė jau yra čiabuvių išsireiškimas ir jis yra susitarimuose ir jis šitas tokia sąvoka minima ir čia šitoje konferencijoje ir aš suprantu, kad jau čiabuvių organizacijos yra padarę savo darbą. Čia ilgalaikis darbas, kurio šiaip nesimato, kur tik tai paskui gali, tai pat kai aš dalyvauju iš tose konferencijose, niekada iš, nežinau, straipsnių žiniasudai nepamatysi ir neperskaitysi ir nesugaudysi to momento, kad va, čia yra kažkoks darbas padarytas jau kažkienotai. Ir vat aš dalyvauju spaudos konferencijose, kiekvieną dieną visos organizacijos daro po pusvalandžio spaudos konferenciją, nevyriausybinės organizacijos, jos rytais susirenka anksti susitikimus, jos išsiskirsto, kas eis į kokius susirinkimus, po to čia daro irgi tokias visokias refleksijas ir vertinimus ir spaudos konferencijose savo žinutes transliuoja ir jos yra nuostabios, puikios, nes iš tikrųjų, kai nepatenki kokį susitikimą, nes čia yra taip, kad tu nepateksi į salę, visiems stebėtojams, visoms organizacijoms tiesiog kitos salės yra duodamos ir ne viena, o net kelios, nes vakar buvo taip, kad aš norėjau patekti į naujojo finansinio tikslo svarstymus ir nepatekau, reiškia, nuėjau prie vieno stebėtojų ten salės, nėra vietų, neįleidžia stebėtojų. Taip. Tadas, eikit, sako, į kitą. Tai dar ten kažkaip spėjau prisijungti ir išgirdau, ką jie veikia. Tai šiuo metu jie tiesiog dabar glūdina tekstą, dabar toks visiškai toksai redakcinis. Tai sako, nu čia per daug, visi dabar yra sumetę savo pasiūlymus ir sako, čia kartuojasi, tai dabar sujungti reikia.
Taip, na tai reikia įsivaizduoti, kai 200 valstybių, 60 tūkstančių dalyvių, visi su savo pozicija ir visi su savo, na, kažkokiam socioekonominiam krizėm, čia, man atrodo, mes įsivaizduojame europiečiai, kad, na, pagrindinės problemos, tai yra, žinoma, karas Ukrainoje ir Europos, na, tie patys kažkokios klimato krizės potviniai ir panašiai, tai reikia įsivaizduoti, kad atvyksta žmonės ir iš Pietų Amerikos, ir iš Australijos, ir iš Naujosios Zelandijos, ir jie tikrai su visai kitom Ramiojo vandenyno salos, su visai kitom problemom ir galbūt visai kitokiu požiūriu. Ir tada visą tą suguldyti į vieną dokumentą, ar, na, įsivaizduokim, kaip bando susitarti tiek kažkokia mažytė sala Ramiojo vandenyno salinė ir kokia Kinija, ar ne, ir turi interesą atitikti abiejų. Tai aš įsivaizduoju, kad tas procesas ganėtinai sudėtingas. Aš tik labai trumpai klausytojams priminsiu, kad eterė girdite laidą Tvarumo ministerija ir šiandien kalbu su Rūta Trainyte, klimato reporterį LT redaktorė, kuri šiuo metu svečiuojasi Jungtinių tautų klimato kitos konferencijoje Azerbaidžiane. Baku. Na tai pirmąją laidos dalį skiriame šiek tiek apskritai kaip visada su šito konferencija pakalbėti apie tą kritiką, kurios susilaukė jinai apmaudu, kad tam reikia skirti pusę laidos, bet tos tam tikrus klausimus atsakyti, bet norisi dar, kiek čia turime laiko, pakalbėti ir apie tai, na, o kas šioje konferencijoje gali būti naudingo. Šiais metais turbūt tokie reikšmingiausi iš ankstesnių konferencijų, ar ne Paryžiaus susitarimas, Kioto protokolas. Šiais metais fokusas yra, kaip sakot, yra finansų kop, pinigų kop, šiais metais jau kalbama gerai. Mes suprantam, kad klimato krizė egzistuoja, kad reikia spręsti, kad yra šalis, kurios labiausiai nuo to nukentėjo, jiems reikia padėti atsistatyti, kažkokie fondai, paskolos ir taip toliau, tai iš kur tos pinigus traukti, ar ne? Tai galbūt galėtume Rūta ir papasakoti, tai ką čia jie bando susitarti ir kas galiausiai mokės už tą klimato krizę. Ar Lietuva bus ta šalis, kuri moka, ar ta, kuri gauna pinigų? Tai kur mes, pavyzdžiui, stovim?
Gerai, tai iš tikrųjų Paryžiaus susitarime buvo sutarta, kad šalis kasmet suneš po 100 milijardų JAV dolerių kasmet. spręsti klimato krizei. Ir nuo va,
jau neša, ar ne?
Jau kažkiek jos ten milijonus sunešė, bet iš tikrųjų per mažai jos nepasiekė to savo įsipareigojimo. Turėtų kasmet sunešti. Nepadaro. Ir yra turbūt didžiausia blogybė ne tik tai, kad nepadaro šitų minimalių savo įsipareigojimų, bet na, dabar turėtų būti taip, kad dabar jau yra įvairiais skaičiavimais, netgi šiandien ryte išėjo tokių ekonomistų, nepriklausomų ekonomistų, kurios samdo jungtinės tautos, net nesamdo, nes žinau, kad nemoka atlyginimų, bet sukviečia. Na, įvertinimą padaryti, kad jau reikia iš tikrųjų 2,4 trilijono jav dolerių. Tai va, paimkim tą 100 milijardų ir tuos trilijonus.
Turimo omeny, čia... tų trilijonų reikia atstatyti kasmet. Padarytą žalą.
Spręsti klimato krizį. Mm-hmm. Čia iš tikrųjų spręsti klimato krizį.
Prisitaikyti.
O, taip, viskam. Mm-hmm. Taip, reikia iš tikrųjų viskam. Tai dabar šiuo metu vis dar veikia tas na, procesas, kad iki 2025 metų vis dar po 100 milijardų turėtumėm surinkti kasmetų jav dolerių. Po to dabar derasi tai kiek, kokios sumos dabar turės būti surenkamomis. Tai įsivaizduokit, kada sako, kad reikia trilijonų, o mes milijardų nesurenkam. Mhm. Tai čia yra toksai smegenis visiškai, taip sakant, išplaunantis dalykas, toksai, kur... Net nesupranti, kokio tai dydžio sumos ir kokie baisūs iš tikrųjų yra dalykai.
Bet kur tie pinigai pagrindę nukeliauja, ar ne? Nes na, aš kaip įsivaizduočiau, tai čia turbūt yra tos labiausiai nuo klimato kenčiančios valstybės, ar ne? Na, įsivaizduokim ten Centrinę Ameriką, ten pačiai teko lankytis, na, potviniai, ten sausros, na, tiesiog nuolatos šalys kenčia ir pagrindę dėl klimato krizės. Tai ar tom šalims tie pinigai turėtų keliauti, ar čia dabar jau turbūt ir Europa, na, pažiūrėkime į potvinius Lenkijoje, tai Lenkijai lygiai taip pat reikėjo pagalbos, tai kur tie pinigai turėtų būti ir kaip jie turėtų būti paskirstyti?
Tai visų pirma, kalbama apie tas šalis, kurios labiausiai patiria, kurios labiausiai pažeidžiamos ir patiria tą klimato krizės poveikį. Tai pirmiausia, tai taip vadinami globalus pietus ir visi tie regionai, kurios ką tik pati Rugilė išvardinai, bet be jokios abejonės iš to fondo gautų pinigus ir tie, kuriems reikia ir Europoje, tarkim, ar ne, kalbant apie, nežinau, Lietuvoje, pas mus ateitų tokie potviniai, kaip kad buvo įvyko šiemet Europoje, tai manau, kad Lietuva tikrai galėtų gauti tos pinigus, galų galiai jį prisidėtų taip pat, kaip Europos Sąjungos narė, prisidėtų prie to fondo finansavimo. Tai iš tikrųjų kalbama ne tik, tai tiek, ne tik apie tai, žodžiu, kiek reikia pinigų, bet ir kokiomis proporcijomis, kas suneš.
Taip.
Tai yra kalbama apie privačius finansus, įvairias privačias investicijas. Ir tai, ką reiškia privatus, tai reiškia kažkas finansuoja, bet gauna ir gražą. Mhm. Ne? Ir apie viešuosius finansus einama kalba, reiškia, kad tai yra iš valstybių biudžetų, tai bet natūralu, kad jeigu sutariama, kad ir tokia bus dalimi finansuojama, tai mes kaip Europos Sąjungos narė irgi turėsime prisidėti.
Turbūt daugiausiai prisideda tos šalys, kurios, na, skaičiuokim paprastai, pagal emisijas, turbūt yra taršiausios, ar ne, na, tai Amerika, Europa, Kinija, Rusija, na, sunkiai įsivaizduoju Rusija, čia labai nori, ar Kinija tos didelius pinigus nešant, arba Amerika dabar jau su išrinktų naujų prezidentų, bet teoriškai, na, turėtų šios šalys, šie regionai, ar ne, būti tie, kurie vis dėlto didžiausias sumas, jeigu taip būtų nuspręsta, kad ir šalys prisideda, ne tik privatus kažkokie tai verslai.
Tikrai taip, iš tikrųjų čia yra labai reglamentuota ir kada vyksta derybos, iš tikrųjų iš karto ten kokia nors Kinija pasako, laikykimės Paryžiaus susitarimo, nenustatinėkite naujų taisyklių. Tai yra tas niuansas, kad Kinija šiaip yra tokiai pakidusioj situacijai. Yra 7 šalių, na, toks kaip ir susibūrimas ir tai yra tie tokie taip vadinami globalios šiaurės. Šalių grupė ir jie neįeina Kinija. Tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, Jungtinė karalystė, Europos Sąjunga, Japonija, Australija, Naujoji Zelandija, atrodo, visas išvardijau. Mhm. Ir būtent jos yra tos globalios šiaurės šalys, kurios labiausiai teršia.
O Kinija tarsi tame sąraše nėra.
Jinai yra tokia pakibus, nes lyginai ten, lygi ir taip sakant, ne visai jos ekonomika taip smarkiai išsivyščiusi, kaip tos globalios šiaurės, bet lyg ir, taip sakant, teršia irgi daug Nes kitos šalis, reiškia, globalūs pietus yra tos, kurios mažiau teršia arba iš vis nepasiekia ten tų savo kvotų. Tai va, tai aišku, kad turi labiausiai prisidėti, netgi moralinę pareigą turi prisidėti labiausiai ir dėl to globalių pietų delegacijos, jos ir nori ne tų privačių finansų, o tų viešųjų finansų didesnės dalies. Bet jos taip pat irgi prisidės savo viešaisiais finansais. Nėra taip, kad tik tai, tarkim, va, pinigus iš, tarkim, vieno ten regiono į kitą tik tai stumdys. Ne, nėra taip. Tai yra bendras fondas. Visi suneša savo indėlius ir tikrai nemažą dalį suneša ir tos kitos globalių pietų šalis.
Bet tas fondas, jis, kaip suprantu, veikia tokiu labiau paskolų tarsi principu, ar ne? Nuo toms valstybėms, kuriams reikia tos paramos, jo tos pinigus gali gauti, atsistatyti, prisitaikyti, vystyti tvaresnę ekonomiką, atsinaujinančią energetiką. Na, bet tai nėra, kad mes tiesiog va, ten taip labai jau supaprastintai, kaip gal kas mažiau suvokiantis arba kritiškas pasakytų, vos ne Lietuva duoda pinigus Afrikai, ar ne, ir ten, kad jie geriau gyventų. Nėra taip, ar ne, tai yra, na, mes tarsi duodame paskolą, kad tos šalis galėtų atsistatyti. Dėl to yra tas privatus interesas, nes yra ir graža, aš kaip suprantu, finansinė tiems, kurie investuoja į šitą fondą, ar taip?
Taip, tai iš vienos pusės tikrai taip, tam tikra dalis yra privačių investicijų ir jos yra ir vadinamos investicijoms, kad tu ten duodi paskolas ir paskui gauni iš to irgi naudos ir pietų šalis nenori iš tokių pinigų daug, todėl kad jos ir taip yra prasiskolinė ir joms dar skolintis ir būti dar labiau prasiskolinus jomis tikrai nesinori. Dabar jeigu yra ta viešųjų finansų dalis, tai čia reikia taip įsivaizduoti, kad daugiausia tai yra įvairūs projektai, ar įvairios veiklos, ar ne, tarkim, tai gali būti kažkokios bendruomenių veiklos, kaip ten, nežinau, ne, gebėjimų stiprinti prisitaikymui prie klimato kaitos, ar ne, arba ten kažkoks ten mergaitės mokyti, kaip ten joms irgi ten kažką daryti, ten, gal tiesiog lavinti mergaitės, kad jos būtų išsilavinusios ir paskui žinotų, kaip ten savo teisės ginti, nes vėlgi tai ne tik tai susijęs su ten klimato kaita, kaip tiesiog, nežinau, ten statyti ten kažkokias užtvaras, kad upėnė neišbėgti, ne, bet su, ir su žmogaus teisėm ir apskritai su gyvenimo būdu, su bendruomenių gebėjimu įvairiais stiprinimais. Tai šitoms veikloms yra tiesiog duodamas finansavimas ir projektiškai, ar ne, jos yra finansuojamas, po to tiesiog yra rezultatai, apskaičiavimai, tai kaip įvyko. Ir tokiu atveju tai yra tiesiog, na, tam tikra subsidija, ar ne, tam tikrai veiklai. Tai aišku, tokių pinigų norėtųsi daugiau ir na, pabrėžiama, kad ir netgi tai yra tam tikra investicija, netgi tokiu būdu, nes tai yra na, kaip ir visam pasauliu gerai, tai tuos pinigus, kuriuos tu duodi, nereiškia, kad tu duodi kažkokį tai juodą katilą. Aišku, dar yra vienas tas niuansas, kad na, turtingos šalis jos nenori iš tikrųjų daug viešųjų finansų skirti, nes, na, mes žinom iš tikrųjų, kad tie pinigai ne visada pasiekia tas bendruomenės, neturtingose šalyse, kurios tikrai na, turi būti finansuojamos.
Skamba paprastai, bet iš tiesų dėl to 29 kopas ir vis dar neturim tokių aiškių sprendimų, turbūt, kad atrasti sprendimą nėra taip paprasta. Aš iš tiesų rūtas tojami kalbėčiausi ir kalbėčiausi, mes abi šitoj temoj tokios esam įlindusios, įklimpusios ir nebejoju, kad dar pasikalbėsim ir po kopų, kai grįši, bus labai įdomu išgirsti tavo įspūdžius, aptarti tai, kas galiausiai bus nuspręsta. Tai nebejoju ir mes su žinių radio klausytais dar prieš tos temos su malonumu sugrįšime, bet dabar dėja laida jau atėjo į pabaigą, turiu padėkoti tau ir už tavo skirtą laiką, ir už įdirbį, ir už tai, kad tu veiki dabar Azerbaidžiane, parvežė mums šitas idėjas ir informaciją, tai esu tau labai dėkinga, kad aš galiu čia sėdėti Vilniuje, kol tu tą visą bagažą žinių mums čia atneši. Tai klausytojams priminsiu, kad eterė girdėjote laidą Tvarumo ministerija ir šiandien su klimato reporterė LT redaktorė Rūta Trainytė pasikalbėjome apie COP29 Jungtinių tautų klimato kaitos konferenciją, kuri šiuo metu vyksta Azerbaidžiane, Baku. Pasikalbėjome apie tai, na, kokios kritikos laukia šita konferencija, kas šiais metais, ko šiais metais tikimasi nutarti ir kai konferencija baigsis, lapkričio 22 dieną, tikiu, dar sugrįšime prie šitos temos aptarti tai, kasgi galiausiai buvo nuspręsta. Tai ačiū labai Rūta tau už pokalbį ir iki kitų kartų.